halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo waliba FM-yada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dadka hawada naga dhegeysanaya waa galabnimo salaasa oo bisha Juunmaay 2023 sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jir halkan idinka daadihinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Sahra Ciile.
kaasi
wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cali oo hay'ad uu madax u yahay ay maanta qalab waxbarasho ugu deeqday haweenka ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Waraysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale idin haynana waxaa ka mid ah xiisada ka taagan deegaanka ka tirsan maamulka Puntland,
dabka kacay suuq weyn oo caana oo ku yaala magaalada Nairobi, xubintii dooda gaaban, iyo waliba qaybtii labaad ee barnaamijka taxana oo ku saabsan ganacsiga Soomaalida iyo Yemen iyo dagaaladaasi sida dagaalada Yemen ka socda ay u saameeyeen. Marka horese warkii caalamka.
Saraakiil Mareykan ayaa yididiila ka muujinaya wada hadallo toos ah oo maanta salaasa ay la galayaan saraakiil ka socota dalka Shiinaha inta lagu jiro shir sanadeed maalintii labaad ka sii soconaya magaalada Washington. Amniga dhinaca internetka, muranka sheegashada Shiinaha ee dhinaca badda iyo dadaalada labada dhinac ay ku doonayaan in lagula tacaalo isbeddelka cimilada ayaa ka mid noqonaya waxyaabaha labada dhinac la filaya inay ka wada hadlaan. Wada hadalladan oo shalay ka furmay magaalada Washington ayaa wadxaajoodyo xiriir ah oo ay labada dhinac yeesheen oo ay ka yeesheen dhinaca istaraatiijiyada amniga, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanku ku tilmaamay kuwa toos loo wada hadlay. Sarkaalkan ayaa sheegay in dhinaca Shiinaha ay si daacad ah uga hadleen arrimaha ay Mareykanka ku kala duwan yihiin, waxayna si wanaagsan isugu dayeen, buu yidhi, in xal loo helo waxyaabahan ku kala duwannahay ee arrimaha xasaasiga ah. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa iyadu sheegtay in labada dhinac ay si qoto dheer isku weydaarsadeen fikradaha ay walaaca ka qabaan, waxayna isku raaceen inay sii wadaan ka shaqaynta kor u qaadidda kalsoonida iyo weliba kordhinta xirrada labada dhinac u dhexeeya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday waqooyiga dalka Ciraaq lagu dilay mid ka mid a kooxda ISIS oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa ninkii ku lug lahaa weerarkii 2012 lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya, halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo Ameerikaan oo ku jiro Ambassador Christopher Stevens. Afayeenka Pentagonka Colonel Steve Warren ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi la waqooyiga Ciraaq lagu qaaday 15 bishan Juun, waxaana uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay Awni Al-Harsi oo ku sugnaa Mosul, ninkaasi oo si dhow ula shaqeynayay kooxaha xagjirka ee ku sugan waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. Ninkan la sheegay inuu weerarkaasi lagu dilay Awni Al-Harsi ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo qaramada midoobayba u aqoonsadeen inuu yahay argagixiso horaantii sanadkan, waxaana ay sheegeen in uu ku biiray ururka Al-Ansaar Shariica ee dalka Tanzania sanadkii 2011 kadibna uu kooxaha xagjirka ka caawinayay dhinaca isku socodka dadka Tunisiya ilaa Siriya iyo hubka sida sharci darrada ah loo safriyo, islamarkaana uu kaalin weyn ku lahaa hawlahaasi.
Gudoomiyaha gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka Nikki Haley ayaa ku baaqday in la dejiyo calanka la adeegsan jiray xilligii adoonsiga oo ka taagan xarunta gobolkaasi, iyadoo dhinaca kalena dukaanka ugu weyn caalamka ee Walmart uu ku baaqay ama uu ku dhawaaqay inuu joojin doono iibinta calankan lagu iibiyo dukaankaasi iyo weliba qaybtiisa online-ka. Nikki Haley ayaa dib ugu noqotay mowqifkeedii isniintii shalay iyadoo sheegtay in calankan uu qayb ka yahay taariikhdii hore ee gobolka isla markaana aanu mustaqbal matalin. Nikki waxay sheegtay in dad badan calankan uu yahay calaamad axmaqnimo iyo dulmi waqti hore dhacay. Nikki waxay sheegtay in haddii xildhibaanada gobolku aysan arrinta calanka tallaabo ka qaadan inay isugu yeeri doonto shir xubnahaasi ay yeeshaan oo gaara. Diidmada sii kordhaysa ee ka dhanka calankan muranka dhaliyey ayaa imanaysa dhimashadii toddobaadkii hore sagaal qof oo madow ah oo lagu dilay kaniisad ku taalla gobolkaasi. Ninka dilkaasi loo haysta ayaa ah nin dhallinyaro ah oo caddaan ah oo calankan u haysta si calaamad muujinaysa sarreynta dadka caddaanka ah.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in Mareykanku aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qabooba balse ay gardarrada Ruushka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo lagaga hortagayo gardarrada Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine. Hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Berlin shalayto isniintii ka hor intaanu u safrin Estonia oo uu kaga qayb galayay kulan uu la leeyahay wasiirada difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo waliba Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeti ee burburay. Carter ayaa waxa kale oo uu sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadayso howlgallada gaarka ah oo isugu jira kuwa sirdoonka iyo agab kale oo militari oo lagu qalabaynayo cusboonaysiinta ciidamada NATO ee ka qaybta ah bahwadaagta Yurub ee ka dhanka ah gardarrada Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine.
Kaasna waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna Garoowe. Wararka ka imanaya magaalada Garoowe, xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya inay jirto xiisad u dhaxaysa ciidan gadoodsan iyo ciidanka kale ee maamulka. Magaaladan ayaa maalintii shalay xabada laga maqlayay iyadoo ay jiraan dadaalo la doonayo in arintaasi lagu qaboojiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay wariyaha V O da Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Sandheere, aad u mahadsan tahay. Ilaa iyo shalay arrimahaasi way jireen, laakiin waxaa ciidanka amniga iyo saraakiisha iyo madaxda gobolka iyo degmadaba ii sheegeen inay tahay sugidda amniga muddooyinkii ugu dambeysana ay ku howlanaayeen gaar ahaan gudaha magaalada. Marka ma jirin buuq sidaas u xoogan oo gudaha magaalada ka dhacay, laakiin waxaa jiray ciidamo gudaha magaalada shalay rasaas ka ridayay oo waxgaradka iyo madaxda gobolkana ay u arkayeen ciidamo qalqal gelinaya amniga caasimada Puntland oo hay-adihii caalamiga iyo hay-adihii dowladdaba ay degan yihiin. Markii dambena waxaa muuqatay in ciidamadaasi ay magaalada ka baxeen, ciidamadii amnigana ay sugayeen xaaladda amni ee magaalada xalay ilaa iyo shalay iyo Garoowe. Haddana xaaladda magaalada way degan tahay.
Waan gartay marka
oo maanta ilaa iyo xalay magaalada gudaheeda ka jira ma jirin.
Marka mishorimaad hubaysan buu ahaa mise rasaas ay ku muujinayaan gadoodka ay qabaan?
Arrintan arrin muddo soo jiitamaysay ahayd Sandheere, oo sidaad la socotid saraakiil hore oo ciidamadii ka tirsanaa arrimo ay tallaabooyin ay qaadeen ama arrimo ay ku kacayn ayaa ahayd muddeena soo jiitamaysay waxgaradka iyo dadka dhanka dhaqanka ah kulamo ay leeyihiin oo u socday maanta ilaa iyo xalay ayaa jiray oo ay uga hadlayeen arrimahan iyo sidii xal looga gaari lahaa. Waxgaradkana waxay u arkaan in arrimaha aysan ahayn mid siyaasadeed, ay tahay saraakiisha iyo ciidamadaas tallaabooyinka ay qaadeen mid ay kula dagaalamayaan dhaqaalaha iyo amniga iyo horumarka magaalada Garoowe.
Waan gartay. Waxaa jira in taliye ku-xigeenkii hore ee booliisku ay warar ku sheegayaan inuu ciidan u kaxaystay dhinaca Eyl, ciidan ka socda Puntland oo isku dhafahina uu joogo deegaan u dhow magaalada Eyl. Wararkii ugu dambeeyey
arrintaa way jirtaa. Taliye ku-xigeenka hore ee booliiska ciidankiisii iyo ciidamo kale waxay galeen degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Ciidamada dowladdana waxay joogaan meel ka sokeysa, weliba ciidamo isku dhafo dhinacyo kala duwan ka yimid ah. arintaasi way jirtay. Waxaan hadda ku hawlan waxgaradka oo doonaya inay ka hortagaan in dagaal cusub ama colaad hor leh ay meesha ka dhacdo, inkastoo waxgaradka kale iyo dadka aqoonyahanka ah ay iyagu aaminsan yihiin inay haboonaan lahayd in arrimahani oo muddo soo jeetamayay ay dhinac u dhacdo ama muxuu ahaa laga sameeyo horumar ka duwan isjijiitankan iyo isdaba cararkan muddooyinkii ugu dambeysay muuqanaysay, oo ay aaminsan yihiin in dowladda laftirkeeda ay qaado tallaabo arrimahan ay kusoo afjarayso.
Waad sheegtay in dadaalla ay jiraan, intee leeg bay gaadhsiisay in dadaalladaasi rajada laga qabo inay miraa dhalaanna intee bay leegtay?
Waxgaradka madaxda gobolka Mugaal iyo siyaasiyiinta gobolka waxaa jiray kulamo joogto ah oo shalay maanta ilaa iyo xalay ay lahaayeen, oo ay uga hadlayeen sidii arrintani xal rasmi ah loogu heli lahaa. Waxaa kaloo jira kulamo nabadoonnada kale ayagana si gooni-gooni ah ay ugu leeyihiin, iyadoo la filayo ilaa iyo maalinimada biri ah inuu soco kulan ballaaran oo arrimahan la doonayo in xal rasmi ah looga gaaro, islamarkaasina arrinta lagu dhammeeyo.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee garowe Nuux Muuse Birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheere.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Suuq ku yaala magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa inuu dabqabsaday, dabkaasi oo sidoo kalena la sheegay inuu ka dhasheen khasaare hantiyeed oo aad u badan. Wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
kumanaan ka mid a dadka hantidoodu halkaasi ay ku gubatay ayaa ku soo qamaamay goor hore oo waabareegiya sidii ay wuxun uga badbaadiyaan, iyadoo dabkana qaarkood ay isku dhex shalwinayaan khatartuna ay aada u sii kordhayso, walow la arkayo hay-adaha dhinaca gurmadka dabdabiska iyo amniga oo halkaasi gaalaa baxaya. Booliisku waxay bilaabeen in ay haatan baaraan dembiyada ka dhankaa dadka loo malaynayo in suuqa Kikomba oo ah suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika ee magaalada Nairobi in ay ka dambeeyaan gubistiisa sida lagu tuunsan yahay, kaasi oo la sheegayo ilaa iyo haatan in la tirinayo. khasaaraha ka dhashay dukaamada iyo goobaha kale ee hantida lagu kaydiyo, iyadoo suuqaasi uu yahay suuq dusha ka furan oo khatarta ka iman karta mar walba ay soo noqnoqoto, sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska magaalada Nairobi mar wax laga weydiiyey bal in dad ay gubeen suuqa, Mr Benson Kabuya waxa uu yidhi: waay jiraan warar arrimahaasi ku saabsan oo lasoo gaaraya, hase yeeshee baaritaano ayaa socda, ayuu yidhi Mr Benson. sidoo kale halkaasi waxaa booqday mudanaha laga soo doorto xaafada Islii iyo nawaaxiga Kamakunji, Yuusuf Xasan.
And destruction. This is the worst fire that we have had in the history of Kikomba, and it has caused
weligay ma arkin burbur ka baaxad weyn midkan. taariikhda waa dabkii ugu xumaa ee ka dhacay Kikomba, waxaanu sababay khasaare badan oo dhaqaale, iyadoo uu dabku si xun u saameeyay dadkii deegaanka hantidoodii. kumanaan kun oo dad ah ayay noloshoodu ku tiirsanayd halkan. meeshan waxaa hore uga kacay 5 jeer oo hore dab, kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa kii toddobaadkii hore.
dabkaasi ayaa la sheegayaa inuu bilowday inuu ku baaho qaybaha kala duwan ee suuqaasi dusha ka furan 8:00 iyadoo markii dambena la sheegayo in uu baabi'iyey dukaamo iyo goobo badan oo hantida ay ku jirtay dad fara badan oo walaacsan, oo iyagu markaasi dabka iyo khasaaraha ka dhashay aad uga walaacsan ayaa soo noqnoqonaya. suuqa ayaa waxaa ka shaqaysa in ka badan 560,000 oo qof. warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda canshuuraha waddanka Kenya magaalada Mombasa waxa ay tilmaantay suuqa Kikomba inuu ka mid yahay suuqyada ugu ballaaran ee dharka second handka la yidhaahdo ama hudeedka ee gacanta labaad la sheego meelaha ugu badan ee laga soo dejiyo magaalada Mombasa, kaasi oo halkii konteyner oo keliya laga helo 1.2 million oo shilinka Kenya, sida warbixintii sanadkii 2013 ku ay tilmaantay. ilaa iyo haatan cidna looma qaban dabkaasi, balse waxaa soconaya baaritaano la filayo in lagu soo qabto dadka iyagu ka dambeeya. waana toddobaad gudihii dabkaa la mid ah oo ka dilaacay qaybo ka mid a suuqaasi, walow kan maanta uu yahay kii ugu ballaaraa ee taariikhda soo mara, sida Yuusuf Xasan xildhibaanka Kamakunji uu tilmaamay. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
لانتاف صومالي إذا عدى فيه ويأياد ولي نقدقى سنسان هياد دينا عوعي قلين تبولشة قابل سنو لغو مقعبو CCA أيا كفورتي دوكسي وحلوغو برايق قبدها دلن يرادا هي كوچرا حبسي دحي مقالة دا مقدشو طلابادن وحاي ساعيدي دونتا قبدا دادو دو دحي سوسدي توبنشير إلا شاني يسودنشير كواسو قاركوت كو حكومان حبسي دادير وريها نسار عبد أحمد أي خدك تلافن كي مقدشو كلو حريرتي قدميها هياد سي محمد إبراهيم علي محمد عجيب وحينا أغو هرينتي ويديسي وحكود اللي حلقان إني فران دوكسيغاسي
كونكا وحكا أنا إلا فران وباهي موخطين هيا لي وماشا ودنكو حلقا خبانا وودن في دلك سوماليا واي وادين فربدان عجيري وإكسونت هاي زار أحان حبيستا أو حبسيغا كفر وادين فربدان قبان ونلو أحان أما آسمات أحان أما أقوان أحان إيرما مركا تليها oo noocyo magacaabo dhawaan jirgaal bashiir ayaa dhawaan intii isbuuc ka hor lagu casuulay asiga uu ololeynayo in maxaabiistaas kacaan la siiyo asiga iyo agaasimaha asiga iyo shariicadaha guud ee qaranka labadaba wuxuu ololeynayaa in kaasidu wax lagu qaban lahaa ee contributional dhammaan xisbaha dalka ka shaqeeya sidoo kale waxay ku dirdiisha fujiyeen ummadda soomaaliyeed ee ka tafadaya aqoonyahanada dhalinyarada intii ilaa wax xisay iyagoo u ololeynaya dhalinyaradaas ka ramadaan ee islaamjii fiican ente fiican caafimaad fiican annaguna qeyb baa ka ahayn ololahaas oo taliyaha uu iskugu yeeraay dadka qeyb ka noqonay dhismaha waxaa qeyb ka qaatay oo meel loo diyaariyay jiif ahaan loogu diyaarshay mu'asasada macalimiin qayb ka dhisay annagana qaybta waxbarashada qaadan ee kabdaha ku xiran xabsiyada hor iyo dadka dooda ku xiran kabdahaas ay ugu talad kalnay in edition iskuul kadib meel fajkii umadmaadeed ee lahaayeen iyo macalimiin si kabdahaas inta ay xabsiga ku jiraan aqoontooda cilmigooda sare lagu qaado si markii ay kasoo baxaan xukumada lagu xukumo waqtigooda oo dhammaado iyagoo waqtina ku dhaafin intii ay xirnaayeen aqligooda cilmigoodii aqoontooda korortay iyagoo in kasoo baxaan si aanan falal kale oo ku adami lagu xukumay ama lagu eedeeyay mar kale aana u keli
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka gabdhaha xabsiyada ku xiran da-aadooda iyo tiro ahaan ma xabsiyo badan oo kala duwan ay ku xiran yihiin ma hal xabsiyood u dhisteen waxay ku xiran yihiin xaaladooda bal iga warna ayaga
ahaantii gabdhaha da-dooda waxay u dhexeysaa 18-19 qiyaasta aan aragnay gabdhaha aan aragnay waana 18-19 ay u dhexeeyeen gabdhaha lambarka meesha ku xiran maadaama ay yihiin lambar yar gabdhaha meesha ku xiran aqoontoodii caqligooda iyo cilmigooda in kor loo qaaday ugu baxayiin gabdhiga agsoontiin dalkan soomaaliya inta badan wuxuu qeyb ka yahay dalalka oo islaamka ama gabdhaha mar walba xuquuqdooda ee ku hooseeyaan marka run ahaantii dadaalka u galna waxayd in gabdhahan soomaaliyeed aqoontoodana kor loo qaado annagu hay-ad ahaanna mas-uuliyadda aan qaadano waxayd inaa iskuulkaas marka ugu horeysa taariikhda dalka soomaaliya aan ka furno ahayna ahayn marka ugu horeysa aan si wax ka qabane muddo laga joogay 3 sano ka horna waxaan furnay tournamenti ama tartan sports ah ee deelayaan maxaabiista dhalinyarada ku xira xabsiga xilligii dowladii kumeelkaarka ee madaxweynihii hore ee talayahay shiriif sheekh axmed oo bil sidaan oo kale ramadaan ay ku aadanayaan waxaa ka furnay tartan sport oo maskaxdooda iyo jirkooda lagu dhisaayo dhalinyarada ku jira xabsiyada tanna oladiyo kale qayb ka eego gabdhaha sameyn iskuul iskuulkaasoo dhiganaa maalintii 6 saacadood ku jiraayaan xisooyin kala duwan qaadanayaan iyo 4 saacadood oo farsamada gacanta la baraa sida cilaansaarkii waxaa la baraa xarqaankii waxaa la baraa kombiyuutarkii farsamooyinkaasi gabdhahaas markii ay kasoo baxaan xabsiga aanan u rashaleynin waqti ee xabsi ku jira inuu waqti ku dhaafay
bal waxaad iga warantaa marka gabdhahan aad ii sheegtay 18 jir iyo 35 jir inay u dhexeeyaan da-aadooda iyaga maxaa lagu xiray ma kuwa ku xabsi daa-in ku ah xabsiga ku jira ma kuwa sanada dheedheer lagu xukumaa ku jira xaalkooda
ahaantii horta iyaga adeertaan qaarkoodna xukunaduma u dhammaan rabaa sidaa warbixinta ku helnay qaarkoodna xukunadooda waqtigooda wuu dheer yahay waxyaabaha lagu soo eedeeyayna intooda badanba waa ogsoontii waddankaas dembiyada ka dhaco oo waa waddan 5-20 sano institutionadiisii dowladdiisa dhammaan ee baaba-een dambiyada ay iska fara badan yihiin. Hata kuwa ugu dambiga yar marka la fiirsho waxaa ka mid a gabar oo muddo saddex maalin ka hore oo taliyaha ciidamada ajliibta jeneraal Bashiir uu cafis u fidiyey. Gabadhaas markii aan ogaanay aragnay sababaha loo soo xiray, lacag oo lacagaha lagu sheegay cayitooyinka la aruuriyey, lacaga laysku dartarsadaa kulanta, lacagtaas markii kulanta gabdhihii ama haweenkii lacagtaas waday lahaa ay dacwo kusoo oogeen, gabadhii waa la xukumay sanad, muddo sanadii waxaa lagu xukumay $500 lacag ah. Muddadii sanadkii way dhameysatay, lacagtii iska bixiweysay. Markii uu ogaaday jeneraalka, markii la wareega xilka, lacagtii uu jeebkiisa ka bixiyey waxaa la geeyey maxkamada boroseeskii la soo marsiiyey.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Ibraahin Cali oo madax u ah hay-ad dhinaca arrimaha bulshada qaabilsan oo lagu magacaabo CCA oo magaalada Muqdisho ka howlgasha. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Saare Cabdi Axmed.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dagaalada iyo colaadaha ka socda Yemen waxay Soomaaliya ku yeelatay saameyn. Waxaa kale oo soo gaaray Soomaaliya kumanaan qof oo ka soo xararay dalkaasi. Dhinaca kalena dagaalkani wuxuu saameeyay ganacsigii Soomaalida iyo waliba wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo waliba adeegyada sida isku socodka iyo waliba wax soo dejinta. Qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha waa arrimahaasi kaga hadlayno. Waxaa inoo soo diyaarisay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Inkastoo guud ahaanba Puntland ay xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la lahayd dalka Yemen ee ay dariska yihiin, ayaa haddana waxaa jira magaalooyin ay noloshoodu si aada ugu tiirsanayd ganacsiga dalka Yemen ee uu dagaalku galaaftay. Gobolka Gardafu iyo degmooyin ka mid ah gobolka Bari oo ka durugsan wadada laamiga ah ayaa haatan waxaa soo wajahay hoos u dhac dhaqaale iyo inay ciriir ku noqdaan dhammaan adeegyada aasaasiga ah maadaama aysan haysan wadooyin ku habboon safarada gaadiidka. Ganacsade Abshir Maxamed Axmed oo ka mid ah ganacsatada gobolka Gardafu ee xaruntiisu ay tahay magaalada Caluula ee cirifka ku haysa xeebta badda Cas ayaa VOA u sheegay in dhulka laamiga ah ee loo yaqaan Gaariwaaga wadada u furi ay ahayd dhinaca badda, waxaana ugu horreyn uu inoo sharaxayaa nolosha deegaamadaas iyo saameynta uu ku yeeshay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee uu dagaalku galaaftay.
Badda Cas inta laga soo bilaabo meesha leh Bareeda, Caluula, Xaabo, Murcanyo ilaa iyo xataa Qandala waxay ahayd xaafad Yemen ka mid bay ahayd. Hadda iyada oo badda ay kacday oo badda ay kacsan tahay waqtigii la gaaray badda xirmaysay, iyadoo biriba aan laga tegi jirin ay wax uga tegi jireen, waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aada saameynta ee ugu yeelatay ee dadkii. Puntland waxay ka yihiin qaybahaasi bariga fog ee Gaariwaaba u yaqaanay Puntland. Yemantii ay la shaqayn jireen ama ay wax kala ganacsan jireen iyaduba hadda waxa tahay burbur iyo dhibaato iyo badda oo xiran iyo mushaakilada noocaas ay ka jiraanin. Marka la yahay Qandala iyo Caluula oo kale, labada degmo oo qadiimka waa degmooyin xaafad ka mida Yemen oo kaleeta, waxay uga adeegtaaneen sida wadooyinka laamiga subaxdii waxay boosaasi yimaada sida u tagaaneen isla maalintii bay u imaan jirday shayga ka yimaada Yemen. Daha laamiga u furaaba ahayd waana xayirmaad, sababtoo ah wixii laga shaqayn jiraba hadday xayiran yihiin oo aanay jirin, wax soo siiyaaday oo bedelay oo booska soo galay oo laga shaqeeyaana aanay jirin, dee noloshiiba waxa ku jidhaaba cireer.
Ganacsade Abshir ayaa sheegay in gaadiidka alaabooyinka ka qaada magaalada Boosaaso uu safar dhowr cisho ah oo dhib badan uu ku tago dhulka buuraleyda ah. Waxaa kale oo uu walaac ka muujiyey sicir bararka soo wajahay deegaamadaas kadib markii uu istaagay ganacsigii ay isdhaafsan jireen dalka Yemen.
Shan habeen iyo shan maalin waa sii soconaya, oo weliba aan la hubin de inuu tegi karo jidka aanu wada bannaanayn. Uu go-an yahay mararka qaarkood marar buuro ku soo dhacayaan oo xayirmayoba oo aan la marahayn dhowr beri aan la isu gudbaynba. Haddii baabuur ku go-o ama baabuur ku xumaado waddada oo kale, ana meel ka dhaafto baabuur kale uu ka dhaafo, aanay lahayn oo toban beri asaa isu horfadhiyayaan. Dhibaatooyinka dhan baa ka jira.
Waa gartay, bal hadda ka waran dadkii deegaankaas see u saameysay haddii uu idinka xirmay suuqii aad ka ganacsan jideen ee dalka Yemen?
Dhibaato badan buu dadku u geystay. Bermeelka sidaa lahaa oo boqolkan ugu fariisan jiray dollar, baabuurta iyo gaadiidkana laga siin jiray $10 iyo waxa la mid ah tanagi wuxuu marayaa $250. Gaadiidkana wuxuu ku marayaa laga siin jiray $10 tanaga wuxuu ku marayaa $30 iyo waxa la mid ah. Waa waxaan isbixin karin. Haddii Yemen la geeyo xataa kaluunki isaga oo aan la boobin baa waxa la oranayaa waa la boobo meel burbura wixii ka dhici jiray. Waxaa lagu leeyahay labaab dee kaluunka cidina ma iibsan, adiguna war ma heli kar.
Degmada Baargaal oo ka tirsan gobolka Gardafuu iyo magaalooyin kale oo ku teedsan xeebta badda Hindiya ayaa sidoo kale ganacsigooda uu ku xiraa dalka Yemen. Mid ka mid a ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya sida uu ganacsigooda u saameeyey dagaalka dalka Yemen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga Maxamed Maxamuud Saalax waa la yiraahdaa, Abubara baana la yiraqaana. Anigu waxaan ahay ganacsatada kalluumaysatada iyo qolada maydiga Baargaal, Caloola, Bareeda, dhulkaas oo dhan.
Bal ka waran ganacsiga dhulka xeebaha ku teedsan, waxa ay ganacsi dhowla lahaayeen dalka Yemen oo kaba adeegan jireen, sidee buu u saameeyey dagaalka?
Wallaahi dhibaato weyn buu u geystay, waayo ganacsigooda dhulkaasi wuxuu ku xiraayo noloshooda. 90% waxay ku xirayd Yemen, xataa cuntada, khudaarta, wax walba, shidaalka, raashinka, wax kasta iyaga loo keenay. Waa dhibaato weyn baa ka timid meeshaas, waayo aad baa loogu xirnaa, looma soo safri jirin boosaaso, dadku waxay u safri jireen meeshaas oo wax walba ay ka raadsan jireen. Marka aad buu u wiqmay ganacsigaasi.
Marka laga reebo badeecadaha aad ka keensan jirteen, kuwana waa u dhoofin jirteen, maxaa ka mid ah?
Waxaa loo dhoofin jiray maydiga, waxaa loo dhoofin jiray xoolaha nool, waxaa loo dhoofin jiray kalluunka, waxyaalo badan baa loo dhoofin, beeyada loo dhoofin jiray, aad baa maaragtay loogu xirnaa.
Degmada Qandala ayaa waxa ay ka mid tahay dhulka gaariwaaga loo yaqaan, waxaana dadka ku dhaqan deegaankaas ay la daalaa dhacayaan hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sicir bararka soo wajahay alaabooyinkii xilliyadii hore ay ka keensan jireen dalka Yemen. Maxamuud Maxamed Casayr oo ka mid ah ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya duruufaha soo wajahay tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen.
Batroolka iyo diiselka nagu soo qaadan jiray iyo raashinka. Batroolku wuxuu halka noogu imaan jiray $118 birmiilkii, fuustadana $110, $120 meelahaas noogu imaan jiray macfaaruqeeda. Farqi weyn baa u dhaxay. Hadda waxba noogu timi $300 iyo biyo bay Qandala kusoo gaadhay oo lagu keenayo hadiiba la keeno. Markii boosa looga baahday, laash, gaari, tacab, tuuyina saasi u taagan yihiin. Dadkiina waa saamaysay oo raashinka wuxooda u soo baxa. Raashin baa loo soo siin jiray, khudrad baa loo soo siin jiray, wax cunaan bay kusoo qaadan jireen, wax lagu soo qaadan ma jiraan. Waxba ma qabano xeebta la iska fadhinaa, siximadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan, annagana daleeshaas la fadhinaa. Gabdhii maqaxiyaan raashinka wada cuni jiray, daynagu wada leh.
Faarax Adeec Warsame oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay haboon tahay in muhiimadda la saaro dhulka ka durugsan laamiga ee uu ganacsigoodu ku xiraa dalka Yemen, haddii kale ay ka imaan karto xaalad khatar ah.
Waxaa jirta meel aynu oran karno waxay u baahan tahay in calaamad gaara la siiyo. Meeshaasi waa xeebaha gobolka Bari Hoose, sida degmooyinka Qandala, Caloola, isku shuban Baargaal, oo runtii xiriir dhaqaale oo toos ah oo ka weyn kan ay la leeyihiin gobolka Bari iyo guud ahaan Puntlandba la lahaa dalka Yemen, gaar ahaan Mukalla. Haddii arintaas aan wax laga qaban oo si degdeg aan loo faragelin oo dowladdu aysan ku xisaabtamin in dhaqaalihii kalluumaysigu istaagay, in xijigii iyo waxyaabihii loo dhoofin jiray uu istaagay, wixii uga imaan jireen ay istaageen, waxa arintaas ay u baahan tahay in la highlight gareeyo oo si fiican loo ifiyo oo la ogaado in xeebaha gobolka Bari ay xiriir dhaqaale oo toos ah oo direct ah ay la lahaayeen dalka Yemen. Haddii colaaduhu ay sii socdaan, ganacsiguna siduu hadda u taagan yahay u taagnaado, halkaas waxaa ka dhici doonta masiibo. Marka dowladda waxaan ku tirtirsiinaynaa, gaar ahaan wasaaradda ganacsiga, in arintaas fiiro gaara loo yeesho, waxna laga qabto.
Guud ahaan dhaqaalaha Puntland ayaa laga dareemayaa inuu saameyn ku yeeshay dagaalka dalka Yemen ka aloosmay, hase ahaatee waxa uu si gaara u taabtay gobollada iyo degmooyinka Puntland ka mid ah ee ku yaala xeebaha badda Cas iyo badda Hindiya, kuwaasoo isbeddel xoogani uu ku yimid dhinaca cuntada iyo shidaalka. Waxaa kaloo gebi ahaanba istaagay badeecadihii ay dalka Yemen u iibgeyn jireen oo ay ka mid ahaayeen xoolaha nool, kalluunka, maydiga, beeyada iyo xabkaha. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
V VOA.
laanta Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatana waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada aan idiin hayno ama idinku soo maqan ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii arrimaha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka. Saraakiil Mareykan ayaa yididiilo ka muujinaya wadahadallo toos ah oo ay la gelayaan saraakiil ka socda dalka Shiinaha inta lagu guda jiro shir sanadeed maalintii labaad maanta kasii soconaya magaalada Washington. Amniga dhinaca internetka, muranka sheegashada Shiinaha ee dhinaca badda iyo jasiiradaha lagu muransan yahay, iyo weliba dadaalada labada dhinac ay ku doonayaan in lagula tacaalo isbeddelka cimilada ayaa ka mid noqonaya waxyaabaha labada dhinac la filaya inay ka wada hadlaan. Wadahadalladan oo shalay furmay kana furmay magaalada Washington ayaa ku furmay wadaxaajoodyo xiriir oo dhinaca istaraatiijiyada amniga, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ku tilmaamay kuwa si toosa loo wada hadlay. Wakaaladda wararka Shiinaha ayaa iyadu sheegtay in labada dhinac ay si qoto dheer isku weydaarsadeen fikradaha arrimaha ay walaaca ka qabaan, waxayna isku raaceen inay sii wadaan ka shaqaynta kor u qaadidda kalsoonida iyo weliba kordhinta xiriirada ka dhexeeya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday waqooyiga dalka Ciraaq lagu dilay mid ka mid ah mitidinta kooxda ISIS oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii 2012 lagu qaaday qunsuliyaddii Mareykanka ee Benghazi ee dalka Liibiya, halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo Amerikaana uu ku jiro ambassador Christopher Stevens. Afhayeenka Pentagonka ahaa Colonel Steve Warren ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi oo waqooyiga Ciraaq lagu qaaday 15 June. waxaan u sheegay in duqayntan lagu dilay Awni Al-Xirsi oo isagu ku sugnaa mas-uul, ninkaasi oo si dhow ula shaqeynayay kooxaha xag jirka ah ee ku sugan waqooyiga Afrika iyo weliba Bariga Dhexe. Ninkaasi ayay dhowaanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo qaramada midoobay u aqoonsadeen inuu yahay argagixiso sanadkii horaantiisii, waxaana sheegeen in uu ku biiray ururka Al-Ansaar Shariica ee dalka Tunisiya 2011.
Gudoomiyaha gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka, Nikki Haley, ayaa ku baaqday in la dejiyo calanka la adeegsan jiray xilligii adoonsiga ee weli ka taagan xarunta gobolkaasi, iyadoo dhinaca kalena dukaanka ugu weyn caalamka ee Walmart uu isna ku dhawaaqay inuu joojinayo iibinta calankaasi lagu iibiyo dukaamadiisa iyo weliba qaybtiisa online-ka. Gudoomiyaha Nikki ayaa iyadu sheegtay inay dib ugu noqotay mowqifkeedii hore ee isniintii shalay, waxayna sheegtay in calankan uu qayb ka yahay taariikhdii hore gobolka islamarkaana aanu mustaqbalka matalin. Nikki waxay sheegtay in dad badan calankan uu yahay calaamada xamaaqnimo ah iyo dulmi waqti hore dhacay. Nikki waxay sheegtay haddii xildhibaanada gobolka aysan arrinta calanka tallaabo ka qaadin, inay isugu yeeri doonto shir xubnahaasi ay yeeshaan oo gaara. laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Saacadda Afrikada Bari 4:04 ayay tilmaamaysaa. Haatanna haddii aanu sii anbaqaadno qaybaha kala duwan ee qaybaha dambe idaacadda, daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in nadiifinta hawada wasakhda ah ay badbaadin karto nolosha in ka badan 2 million oo qof, gaar ahaan qaaradda Aashiya. Wariyaha V O A-da Ananja Basriisha ayaa la kulantay madaxa guddiga daraasaddan soo saaray, waxayna ka diyaarisay warbixintan oo ay ka soo dirtay caasimada dalka Hindiya. Xuseen Barre ayaa inoo soo jeedinaya.
Saamaynta caafimaad ee ay yeeshaan waxyaabaha aadka u yar ee wasakhda ah ee hawada ku jira ayaa keenta cudurro ku dhaca sambabka oo iyaguna sabab u noqda wadna xanuun keena dhimasho iyo weliba mararka qaar oo ay keenaan kansarka sambabka. Koox khubaro ah oo degan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa daryeelka deegaanka iyo caafimaadka guud ayaa diyaarinaya qaab cusub oo lagu ogaanayo sida ay dadku uga faa'iideysan karaan haddii la yareeyo wasakhda hawada, iyaga oo kaashanaya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. waxaana kooxda daraasaadkan sameynaysa horkacaya Professor Joshua Abt oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda Texas.
75% of the total number of deaths that could be avoided from cleaner air.
Boqolkiiba 75% dadka la badbaadin karo waxay ka imanaysaa hawada oo laga nadiifiyo. Dalalka ugu wasakhda badan hawada sida Shiinaha iyo India waana arrin muhiim ah, sida arrimaha kale ee caafimaadka guud sida ka hortagga AIDS-ka iyo malaariyada. دراسات كأي قياسية إن دمست وسخين تهودوا أي بدبادين كرتو هل مليون وقف درال كسيدة الشينها إي إنديا لكن أرنتنا يا أحمد أدك سببتو أه سيهير كاسي لوغارو وإن إنديا إيا تشينا أي ريان بقول كيبة الدباطن إن كير هيركي أي هودوا أحيد سند كي لبضي كون إيا التوبانكي meelaha qaar sida dalka hindiya gaar ahaan caasimadda new delhi xaddiga wasakheynta hawadu waxa uu 10 jeer ka sareeya halbeega ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ogoshahay labada dal ee hindiya iyo china ayaa waxa ku yaala magaalooyinka dunida ugu hawada xun ama hawadoodu ay wasakh tahay waxana dalka hindiya oo kaliya ku yaala 13 kamid ah 20 ka magaalo ee ugu hawada xun dunida waxana kaalinta koobaad kaga jirta caasimadda new delhi waxana halistu ay tahay iyadoo hadii xitaa la dhibo xadiga wasakheynta hawada haddana waxa uu professor ebt uu sheegaya in isbeddelka dadka ku nool wadamadaasi uu keenayo in dhibaatadu ay sii taagnaato
countries that are right now quite young but are getting older and India and China are two examples of such countries
dalalka dhalinta yar ee sii gaboobaya sida India iyo Shiinaha ayaa keenaysa in marka dadku sii gaboobaan in saameynta wasakhda hawadu ay sii korodho sababtoo ah waxa sii badanaya tirada dadka waaweyn ee u nugul cudurrada wadnaha laakiin nadiifinta hawada Shiinaha iyo India ayaa ah hawl aad u adag maadaama oo ay labada dal tamarta dabdhalinta u adeegsadaan dhuxusha isla markaana ay baabuurtu magaalooyinkaasi buux dhaafiyeen maadaama ay soo korayaan amaba ay soo badanayaan dadka dabaqada dhexe ee hantidoodu ay sii kordhayso China ayaa iyadu waxa dadaal yar ay ka muujisay arintaasi laakiin India ayaa laga yaabaa inay ka sii darto maadaama ay doonayaan inay kordhiyaan soo saarista dhuxul dhagaxda diraasadki u dambeeyay ayaa sheegaya in dalalka ay hawadoodu nadiif ka tahay ay ka faa'iideysan karaan barnaamijkan sida wadamada waqooyiga America iyo Europe kuwaasi oo hadii ay raacaan halbeega ay WHO hay'adda caafimaadka adduunku ay dhigtay ay badbaadin karaan nus milyan qof sanad walba
Xuseen Barre Aden ayaa warbixintaasi hinala socodsiinayay waxaana warbixintaasi magaalada caasimadda dalka Hindiya ee New Delhi nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Anjana Basrisha
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure
waxaan wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban 22kii Juunyo sanadii 2019kii ayayd markii la doortay xukuumadda Soomaaliland hase yeeshay golaha gurtida ayaa muddo korriin u sameeyay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka taasoo ku eeg bisha Abriil ee sanadii 2017ka arintaasi waxay muran ka dhaxdhalisay xisbiyada Soomaaliland oo gudbin xukuumadda iyo xisbiyada kala duwan waxay ku heshiyeen muddo cusub oo ku eeg bisha December ee sanadii 2016ka hadaba madaxweynaha Soomaaliland ka dhoofiyey magaalada Hargeysa la weydiiyey halka uu ku dambeeyay heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda ayaa sheegay in dhinaca sharciga lagu dhameyn doono sidoo kale Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucud oo isna safar dibadda ka soo laabtay oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in hadii madaxweynuhu dhameystiri waayo heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda aanay aqoonsan doonin xukuumadda wixii ka dambeeyay 26ka Juun oo 3 maalmood oo kaliya ka dhimantahay oo ku eeg waqtiga 5 sano ee xukuumaddaasi loo soo doortay hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhigaysto ku eegaynaa kala duwanaanshaha arintaas ee xisbiga muxaafadka iyo xisbiyada mucaaradka waxay kala qayb galiyay Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni iyo Iid Muuse Muxamed oo ah aqoonyahan degan dalka Ingiriiska
madaxweynuhu isagoo gurigiisa jooga oo madaxtooyada jooga ayaa hortiisa lagu saxay in la isla gartay in doorashadii intii ay la laalo barnaamijkii ay guurtidu soo dhigtay ee ahaa kordhintii aan sharciga waafaqsanayn sidaa awgeed taasa lagu heshiiyey madaxweynu qayb buu ka ahaa madaxweynu ku-xigeenkiisa u saxeexay ee mar la wada doortay xisbigiisa saxeexay isagu kamu hadal muu diidin way ogol yihiin laakiin waxaan aan garanaynin ballantii sababta ay weli uga cagajiinayaan ay u
diidayaan
waqtigoodii dhammaan
waan gartay in idoo wad maqashay da Cabdirashiid waxa uu leeyahay wuxuu taagan yahay ilaa hadda ma fahansani sababta looga cagajiyay in la seexo in adiga marka miyada u jeedin arrimahaas
bismillaahir rahmaan rahiim waan salaamayaa Cabdirashiid iyo baahda CEO-ga gaar ahaan fure oo dooda daadihinaya waan si fiican u maqlayaa Cabdirashiid doodiisa iyo waxa uu ku doodayo doorashada qabashadeedu walow ay xukuumadu u xil saaran tahay haddana may ahayn waxay xukuumadu ku kali leedahay waxay jirtay mas-uuliyad wadareed baarlamaanku lahaa oo xagga baarlamaanka waxyaalo badan oo ka qabi ahaa kurdisku wuxuu ku yimid sabab ah qabiyooyinka jira ee suurto gelin waayey inay doorashooyinka qabsoomaan oo xagga baarlamaanka intooda badan ay xagga baarlamaanka ku habsaameen heshiis baa jira oo cabdirashiid ka dhawaajiyey heshiiskaasi kumay jirin marnaba in la laalo go-aankii guurtidu ay dowladda ugu kordhisay in la laalo qodob ku jiray hase yeeshee waxaaba qodobka ugu horreeya ee heshiiska ay xisbiyadu gaadheen qirayey in go-aanka golaha guurtidu yahay ka sharciga ee ixtiraamka mudan sidaasi daraaddeedna waxaan u arkayaa uun heshiiskii ay xisbiyadu gaadheen inuu ahaa uun soo jeedin hase yeeshee ka sharcigii uu yahay ka golaha guurtidu go-aanka golaha guurtidu soo saartay meel lagu laali karo iyo cid laali kartaana aanay jirin waxaa fiican xisbiyada mucaaradka inay horta bartaan sharciga iyo xayndaabka sharcigu waxa uu yahay golaha guurtidu waxa ay soo saaraan maaha soo jeedin sida heshiiska xisbiyadu ay gaadheen o kalaa hase yeeshee waa waxa sharcigaa ee ay tahay in lagu dhaqmo loona hogaansamo
waan gartay aan ku celiya cabdirashiid cabdirashiid idinkuma waxaad markaasi raacaysan kii golaha gurtidu soo saaray mise kii mucaaradka iyo maxaafadku ay ku heshiiyeen bal ii taasuu leeyahay maydaan arkayna in dasaabaad idinku dhacay waa inaad raacdaan kaa kale aduu sidu aragtaa marka
walaal horta iid iyo inta la arrinkaaba waxaan fahamsiinaynaa haddaanu nahay ummadda dee iminka dee weliba dalkii joogtay fahamsan xaaladda waddanka ka jirta waxaanu u sheegaynaa constitution baa waddanka ka jira dastuur wax layaa baa ka jira dastuurkaasi wuxuu sheegayaa hal sii bay ku iman kartaa kordhinta xukuumad jirta lagu kordhin karo xilligeedii ama mandatekeedii lagu kordhin karaa intaa haddii ay ka baxsan tahay waa xilgudasho la-aan baa la yidhaahdaa arrintaas laba qodob baa sheegayo dastuurka jamhuuriyadda somaliland ku qoran qodob wuxuu yahay article 24 qodobna wuxuu yahay 4 iyo 83 waxay sheegayaan in gugaa guurtidu ay ku kordhin karto waa run laakiin waxay ku kordhin kartaa sababo sababahana constitutionku si cad buu caddeeyey wuxuu yidhi aafo dabiiciya dhulgariir colaad iyo mushkilado jira oo ay kuwaasuu ku soo koobay dastuurka jamhuuriyadda somaliland intaa dhammaanteed alxamdulilah somaliland midna kaba jiro laakiin somaliland waxaa ka jirta xukuumad xilkeeda gudan weyday oo garan weyday mas-uuliyaddeedii haddii ay mas-uuliyaddeedii garan weydayna rabta in lagu abaalmariyo muddo kordhin taasoo macnaheedu tahay golaha guurtida inay iyaguna ku dagmeen inay kordhintaas sameeyaan
kadib
waa laysu yimi waxaa laysla gartay kordhintani inaanay ahayn mid loo baahan yahay xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga muxaafidka ah ee kolmiyaba waa laysu yimid madaxweyne soo jeedin ma leh madaxweyne heshiis buu galaa madaxweyne ku-xigeen soo jeedin maaha wixiisu waa hay-adda ugu sarreysa executive-ku hay-ad ka mid a hay-adda ugu sarreysa qaranka weeye madaxweyne ku-xigeenkii baa fadhiya guddoomiyii xisbiga kulmiyaa fadhiya guddoomiyii xisbiga oo cid baa fadhiya saxiix baa qasriga madaxtooyada ka dhacay saxiixa qasriga madaxtooyada ka dhacay ee inta badan laga wada shaqaynayay ee laysugu yimi maaha soo jeedin mana aha wax kale laakiin waxa weeye heshiis lagu gaadhay in waktiga doorashadu uu noqdo xilligaas waktiga ku qoran ee
adiswangartay
madaxweynaha ayaa waxaa ku qoran madaxweyne si cad ugu qoran madaxweynaha ayaa digreeto kusoo saaraya
waan gartay marka
hadii madaxweynuhu digreeto kusoo saari waayo waxa weeye heshiiskan hadduu dhaqan geli waayo de waad iska garanaysaa kii hore
aniga haddeer uu horyaalaa haddad aan kula hadlayo
waan kula gartay iido laakiin waad maqlaysaa rashiid wuxuu taagan yahay laba qodob baa jirta oo cudurdaar keeni kara in golaha gurtidu ay xilli ku dari karaan labadiina ma yaalaan adigu ka iid ahaan xageed u arkaysaa marka in uu shaqaynayo go-aanka gurtidu
tukaba weyn baa taalla labadaa qodob ee cabdirashiid sheegaya oo ah doorashada wixii lagu geli lahaa diyaar ma yihiin
haye cabdirashiid jawaabtaas aday kugu
maanta maanta haddii ay iyagu diyaar u yihiin doorashada in jaantaa rogan lagu galo oo bilaa diwaangelin lagu galo dee iyaga ayaa sheegi doona intaa ay ogol yihiin iyon kale hase yeeshee qodobka ugu muhiimsan waxa weeye doorashada haddaanay diyaar ahayn halkay ku baaqdeen halkay ku baaqdeen cidda soo saartaa waa baarlamaanka baarlamaanka ayaa hogaamiya waxaa hogaamiya ninka xisbiga ugu weynee mucaaradka hogaamiya maxay tahay sababta uu isagu hore ugu wadi waayo haddaanu isaga qudhiisu qayb ka ahayn in kordhintan ay dhacdo
haye cabdirashiid jawaabaheedadaa laga rabaa
walaal furow iyo dee bulshada reer somaliland ayna dhegaysanaysa bar madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano executive power buu leeyahay kordh wuxuu leeyahay awoodu wax ku meel mariyo guddoomiyaha baarlamaanku se waa xubin ka tirsan 28 xubnood oo afkooda ku hadla. 28 xubnood kulmiye waxay sheegtaan 50 xubnood inay iyaga ka tirsan yihiin. 50 xubnood haddii ay cagaajiyeen doorashada, si kasta oo uu ogol yahay speakerka baarlamaanku maaha dictatorship baarlamaanku, maaha meel la isku cuna qabateeyo baarlamaanku. Waxa hubaal ah haday tahay dhinaca executive-ka ama fulinta waxa hortaagan doorashada waa xukuumadda.
Anigu waxaan qabaa
baawarkii qaranka oo lacagtii iyo booliiskii iyo wax walba mandate-ki haysata. Haddii ay fulin kari weydo meesha ka timaado dawlad fulin karaysa ayaa
imanaysa.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen cabdirashiid maxamed aadan jeeni iyo iid muuse muxamed oo ah aqoonyaha degan dalka ingiriiska. inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay cabdiraxmaan fure oo inoola socodsiinaya dooda gaaban halkaa ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa alaaba inoo soo diyaariyo inoola socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 17-kii bishan juun ayaa 9 qof oo bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda dil loogu geystay kaniisad ku taalla magaalada Charleston, gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka. Dilkan ayaa waxaa geystay Dylan Roth oo ah 22 jir ka soo jeeda bulshada cad. ninkan ayaa ku abtirsada ururka xagjirka ee aaminsan sarreynta dadka cad, kaas oo lagu magacaabo Ku Klux Klan loona soo gaabiyo KKK. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maalintii xigtay ee 18-ka bisha ka hadlay dhacdada. Mr. Obama ayaa muujiyey sida uga xun yahay wixii dhacay, isagoo sheegay inay wadna xanuun tahay markii dil loo geystay dad ku jira goob ay u doonteen nabad iyo xasilooni dhinaca ruuxda oo ay helaan.
I don't need to be constrained about the emotions that tragedies like this raise.
Ma doonayo in dareenkaygu ay xakameeyo kaas oo musiibooyin tan oo kale ahi ay keeneen. waxaanan ka fursan waayay inaan arrimahan marar badan ka hadlo, ayuu yidhi. dhacdadan kaniisadda lagu weeraray waxaa ka horreeyay 12 oo iskuullo, shaleemooyin iyo goobo kaleba lagu weeraray, kuwaas oo sidan oo kale dhacay intii madaxweyne Obama uu xilka hayay. haddaba ururka KK ee ninka dilka geystay uu ka tirsanaa, intee le'eg ayuu xoog ku leeyahay dalka Maraykanka? falkii uu Mr. Roof geystay ma argagixisaa ayuu ahaa mise mid ku kooban isirnacayb? inta aynan su'aalahaasi ka jawaabin, bal aynan horta eegno sida bulshada madow iyo tacad ee wada degan magaalada Charleston ay u kala badan yihiin. waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Horta magaaladan Charleston oo South Carolina waxay historical intaynaa gaarin reiskooda waxay leedahay arrin taariikhiya oo waa suuqaqii ugu waaweynaa slave trade-ka dadka madowga laga ganacsan jiray 1700 1600 ilaana soo gaaray 1808 oo ahayd markii u horreysay oo la joojiyey ka ganacsiga suuqaas. marka South Carolina guud ahaan iyo magaaladan aan ka hadlayna Charleston intuba waxay ahaan jireen historically ama taariikhiyan meelihii ugu badnaa ee dadka madowga ah laga ganacsado oo ay ka shaqeeyaan beeraha iyo beerihii waaweynaa ee ay lahaayeen maalqabeenadii ganacsatadii Mareykanka ahayd. marka waxay ahayd waa magaalo runtii ay ku badnaayeen madowgu, laakiin wixii ka dambeeyey sanadihii u dambeeyey ee hoos bay u dhaadhacayeen bisima ilaa 1980-kii 41 ahayd tirada madowgu ku nool magaaladaas, laakiin marka dambeysay ilaa 2010-kiina waxay noqotay 52% baa la oran karaa hadda. laakiin waxaa ka muuqda aathaartii dadka madowga ah baa aad iyo aad magaaladaas uga muuqata.
ururka KKK oo xubinta ka ahaa Mr. Roof, sida aynu soo sheegnay, waa urur xagjira oo dilal noocan oo kale isir ku salaysan hore u geystay. intay leeg ayaa haddaba ururkani uu xidid ku leeyahay magaalada Charleston ee uu shilku ka dhacay.
magaaladaas way ku leeyihiin, oo dabcan hadee meelihii yani south-ka oo dhan horta waa dhulkan koonfurta oo dhan waa meelihii plantationku ka jiray, waa meelihii dadka aristokrasiyada iyo fikradan liberaalku ay inta badan ka dambeysay Mareykanka. Fikradan liberaalku mar walba waxay kasoo jeedeen north-ka ayay ka imaanayseen, ayadoo mar walba ku taxaluqday way of life, yani si dadka dhaqanku sida u nooliyay industrialization-kii south-ka ma gaarin. Marka markastaba waxay u haysteen qofka madowga ah source of maaragtay income ama property bay u haysteen. Nimankan KKK-da la dhaho ayaga ruuxooda development badan soo qaatay. Brazil waxa way 1800 waxay isku dayi jireen inay tuuraan dowladaha republicanka ah ee ka dhashay south-ka, iyay isku dayi jireen. Hadda kuwa jiraa horta inta badan waa kuwa loose ah baa la yiraahaa, oo wax isku xiran maahan, all over the country, dalka oo dhanna way ku faasan yihiin. Nuxurkooduna wuxuu yahay in la ilaaliyo purification-ka, yacni hal ahaanshaha culture-ka Mareykanka, inay u taagan yihiin. Iyagu waxay ku doodayaan waxaanu yacni ka dhigaynaa wax yacni sax ah oo gaar ah oo wanaagsan, oo aan ku milmayn midabyo kale iyo afkaaro kale culture-ka Mareykanku inuu noqdo. Inta badanna waxay ku shaqeeyaan waxyaabaha la yiraahdo secrecy-ga ama waa niman sir badan, waxay leeyihiin customo iyo dhaqamo, waxay leeyihiin ayaga u gaar oo waarto bahal dheer bay madaxa gashadaan, yacni waxay sameeyaan yacni waxay gubaan churches-kay gubaan. Marka wiilkan waa ka tirsanaa group-kaasu ka tirsanaa sida la sheegayo, waana organization ka jira south-ka inta badan oo laayaha dadkan madowga oo aaminsan in lagu celiyo gumeysi.
Waan gartay xiriirka labada bulsho sidee buu soo ahaa taariikh ahaan?
Xiriirkaasu dee mar walbaba waa xumaa, oo hadee xiriirkaas waxaad ka garan kartaa meel bini aadamka laga ganacsado suuqeeda ka mid a, inaan xiriirku markastaba uu yahay mid tensa ama mid intii caqabad iyo mushkilada badan leh. Haddaynu soo qaadano 1822-kii waxaa jiray rabshado waaweyn oo ka dhacay oo Brazil uu waday nin la oran jiray Denmark Vesey, oo ku taxaluqay in laga gadoodo ganacsiga iyo midab gumaysiga ka jiray magaaladaas. Waxay ka mid ahayd magaaladan meelaha ay ka jirtay cunsuriyadda in la caburiyo dadka madowga ah, oo KK clan nimankii la oran jiray meelaha ay ka badnaayeen. Nuxurkan oo ahaa in supremacy-ga ama sarreynta ninka cadaanka mar walba ay jidho. Marka magaaladaanu waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyey oo runtii si farabaxsi ah looga qaaday dadkii cadaanka ahaa inay ogolaadaan xurriyadda iyo wada noolaanshaha dadka madowga ah. Laakiin markasta way jirtay dooda ah xiriirkaasu inuusan miisaanayn.
Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa intii ay ka warramaysay dilkii kaniisadda ka dhacay, waxaa aada looga dooday in falkii dhacay uu ahaa mid argagixiso iyo in kale. Garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdilaahi Warsame ayaan weydiiyey waxa falkii dhacay lagu sheegi karo iyo sida uu isagu shaqsi ahaan u arkayo.
Waxaa haboon inaynu horta isla garanno qaacidooyinka ama waxa hogaamiya labadaas, yacni terrorism, fal argagax iyo fal ku dhisan nacayb isir ku dhisan. Badanaaba waxaa la yidhaahaa yacni hate crime-ka ama nacaybka kooxdu wuxuu target gareeyaa ama ku jihaysan yahay group ama koox Zambia, ama midab ha ku fadhido ama diin ha ku fadhido ama yacni afkaaro kale ha ku fadhido, koox buu ku fadhiyaa. Tan terrorism-ka ah ama argagaxahu ujeedadu waxa weeye waa mass killing, yacni waxa weeye dad aan loo aaba yeelayn, yacni ujeedadu group ma ahan, koox ma ahan, yacni xataa waxaa noqon kara dad afkaarahaas dadka filkaas sameynaya dad kamid aha ku dhiman karo wax kasoo gaari kara. Marka wuxuuna leeyahay ujeedo siyaasadeed oo ah in media in la ogaado inta cabsi ay gelisay media oo laga hadlo. Marka inkastoo labada ay haddana isu boodboodi karaan, haddana waxaa muhiima ujeedada siyaasadeed ee ka dambeysa falka la gaarsiinayo. Anigu waxaan qabaa inaysan ahayn waa hate crime baan filayaa, waana dhacdooyin soo dhici jiray xataa tiriska koor.
dhegeystayaal, waxaan kaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay shil ka dhacay magaalada Charleston, gobolka South Carolina, dalka Mareykanka, kaasoo nin cadi uu 9 qof oo cibaadaysanayay ku dilay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير يا ان لا سوسيني برنامج كاسيا مورها امريكانكا لانتا اف سوماليغي دعدا في او دايد ورينا غدغيسنسان هاتنا غبغبدي دعدا يان سو غارني بل فرسمي قانكن ان ويديو انو نو سو قبت ميد كميدا هسها اما نشيدوين كانو تلا غل بشهر رمضان
Kamar mo gatigi sei gumudan, moto kadi nebige nei gumaran, murakodo amati sei gamaran. Kamar mo gatigi sei gumudan. Ahad wadigo kamakaduni dani mugeda. Mawla kudu qorray sawrad merisheda injilet musiyahi sadat kodi madaluga shege muslima qortu nagash maglay gunti zadade dagahatan musmar ka udan magli warkage musharat markiya luti bidasati madine moko padi nabige nai gumara Apodo amati sei gamaran kamar mo matigi sei gumudan moko padi nebige nei gumaran apodo amati sei gamaran kamar mo matigi sei gumudan Arshiga mudan baw bal mustarih daqamo maqamiyo haybat ku kursigi muqtafo isbadal muqta Muhammad ayda la shaddade ma hanuriyo iftisa madi masiye daga hadda musmar ka udan magli warkage mushara markiya luti bida saati madine Kopadi nebige nei gumara, uapodo amati sei gamara. Kamamar momet higi sei gumuden.
Waagaag nashiidadaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo intaan dib u kulmi doono waa dhammaan bahda v o a idinla sidaasi nabadgelyo
Mustafa auga tamji kumash mur sanayde daga hatta musmar ka udan magli warkage mushara makiya uti bida sati madine moko padine bigenai gumaran muraqodo amati sei gamadan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.